Suomen vanhimman elokuvaketjuksen toiminnanjohtaja Sauli Pesonen. Sä saat juuri Oulun kaupungin kulttuuripalkinnon, joka myönnetään vuosittain valtakunnallista huomiota saavuttaneelle kulttuurivaikuttajalle paikalliselle. Ja viime kesänä tulla paukahti Sodankylä-palkinto. Eli tämän perusteella sä alat olla aika kovan luokan stara elokuvapiireissä.
Sodankylän palkinnosta pitää tietysti sanoa, että siinä tämä palkintoraatio on aina pitänyt alueellista toimintaa kyllä esillä, että siellä on hyvin paljon ollut alueellisia toimijoita aiemminkin, mutta niin kuin suoraan elokuvakeskusten joukosta ei ole ollut.
Onko tällaisella arvostuksella, onko sillä merkitystä esimerkiksi tulevaan rahoitukseen tai toiminnan jatkumiseen?
Sehän olisi ideaali tilanne, mikäli näin olisi, mutta käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Kun mä sain sen Sodankylän palkinnon ja sitten juteltiin ihmisten kanssa siinä jälkeenpäin, oli haastatteluja ja muita, ja toimittajat tietysti kysyivät, että no niin, minkälaisia ideoita tämä palkinto tuo sulle, niin mä sanoin, että kyllä se pitkässä juoksussa taatusti tuo jotain mieleen, mutta en mä nyt heti tässä ja nyt pysty sanomaan, että mitä se tuo.
No siitä on reilu puoli vuotta kulunut nyt, että mitä sieltä on mieleen tullut sitten?
Kun mä itse tykkään työssäni tehdä kaikkea eniten ehkä, niin tuommoisia pienimuotoisia seminaareja ja muita, niin seminaarien aiheita kyllä on putkahtanut semmoinen puolisenkymmentä ja luultavasti kaikki toteutuukin tänä vuonna. Ja maaliskuulle tulee suomalaista elokuvamusiikkia käsittelevä seminaari. Tuossa helmikuussa on pilkahdustapahtuma, missä tänä vuonna on teemana Tarkovski. Tarkovski vetää aina väkeä. Se on ollut aina semmoinen kestohitti.
Paitsi että sinut on palkittu, niin nämä palkinnot ovat myös tunnustus Oulun elokuvakeskuksen koko toiminnalle, joka alkoi vuonna 1973. Eli ensi vuonna on 40-vuotisjuhlan aika. Uranuurtaja oli Pentti Kejonen ja tarina kertoo, että hän polki pyörällä tuulessa ja tuiskussa ympäri Oulua kouluissa näyttämässä elokuvia projektori pyörän tarakalla. En tiedä, onko tämä totta, mutta tämä aivan hyvin voisi olla totta.
Se pitää kyllä ihan täsmälleen paikkansa. Tosin Pentti oli silloin Oulun kaupungin palveluksessa, kun Oulun kaupungilla oli siihen aikaan elokuvatoimisto, joka lopetettiin sitten myöhemmin. Mutta joka tapauksessa Pentti oli sekä elokuvakeskuksessa että elokuvatoimiston puolella niin suuri uraurtaja. Pentti oli kyllä yksi niitä keulahahmoja.
Tämä idea lähti intohimosta.
No tietysti se oli yksi syy, että elokuvakeskuksen toiminta-ajatus on aina ollut elokuvataiteen ja sen historian tunnetuksi tekeminen mahdollisimman monilla eri tavoilla. Mutta kyllä siinä oli yksi käytännön syykin. Koska Oulussa oli järjestetty Suomen elokuva-arkisto esityssarjoja muistaakseni vuodesta 1968 lähtien ja sitten todettiin, että on paljon helpompaa, jos on joku yhdistys tai joku muu vastaava järjestö, joka hoitaa niitä käytännön järjestelyjä, niin osaltaan yksi syy elokuvakeskuksen perustamiseen oli myös siinä, että saadaan ne elokuva-arkiston näytökset hoitumaan jouhevammin.
Se vaati sitkeyttä, mutta sitkeyttä on vaatinut sitten sekin, että tämä toiminta on kestänyt ja voimistunut ja jatkuu.
Kun on kolmannen sektorin toimija eli yhdistys, niin talous on aina vähän kiikunkaa, mutta ennen kaikkea Oulun kaupunki on suhtautunut hyvin myönteisesti elokuvakeskuksen toimintaan. Eli käytännössä kun meillä on ollut näitä kolmivuotisia kumppanuussopimuksia, niin tätä nykyään on kyllä melkein meille elinehto, niiden jatkuminen.
Mistä muualta tuota rahoitusta tulee?
Valtiolta tulee, mutta valtioavustuksissa on aina se, että ne saattaa heittää suuntaan ja toiseen. Niin kuin tämä vuosi 2012 on ihan ok, mutta meille on jo sanottu suoraan, että ensi vuonna heiluu avustusten suhteen siellä kirves. Sitten tulee Suomen elokuvasäätiöltä ja sitten EU:lta on myös tullut avustuksia, mutta nekin on määräaikaisia ja se loppuu taas tämän vuoden jälkeen.
Eli se on jatkuvaa lypsämistä sitten?
Kyllä, se on tämmöistä niin kuin sanotaan tilkkutäkin ompelemista.
Kuinka iso rasite se on tälle varsinaiselle työlle?
Kyllä taloudenhoito vie yllättävän paljon aikaa, jos ajattelee kokonaistyöajasta. Sanotaan vaikka mulla henkilökohtaisesti, niin kyllä siihen varmaan joku 40% työajasta ainakin menee.
Se on aika paljon.
Se on aika paljon.
Miten näillä muilla elokuvakeskuksilla, tämä Oulun on tosiaankin ensimmäinen ja sitten näissä suurimmissa kaupungeissa on liuta ihan pieniä?
Elokuvakeskuksia ja alueellisia elokuvasihteereitä on alun toista kymmentä. Että kaikkein iso elokuvakeskus on Pirkanmaan elokuvakeskus Tampereella, joka aloitti 82. Mutta sitten on tosiaan toimijoita on Joensuussa, Lahdessa, Kuopiossa. Käytännössä katsotaan muuten koko maapaitti, ei ihan Helsingin aluetta. Helsingin alueella ei ole elokuvakeskusta. Sitten on tuolla Inarissa alkuperäiskansojen elokuvakeskus, niin kuin saamelaisalueella.
Sinä olet ollut vetovastuussa tässä vuodesta 1987. Mihin suuntaan sinulla on ollut halu kehittää tätä toimintaa?
Elokuvakeskuksella on ollut pitkään lapset ja nuoret ja se on säilynyt myös mulla. Ja sitten elokuvakasvatus on ollut semmoinen alue, mikä on ollut aina aika lähellä mun sydäntäni, mutta ennen kaikkea, kun on ollut näitä taloudellisia notkahduksia ja tiukkoja aikoja, niin kyllä siinä on ollut vähän tämmöinen survival, selviytymismeininki, että tärkeintä on ollut, että saadaan pidettyä niin kuin nokkaveden pinnan päällä, ettei hörpätä vettä.
Teillä on täällä Oulun kaupungin keskustassa oma Arthouse-elokuvateatteri, joka palvelee sitten vähän nirsompaakin yleisöä. Miten sä määrittelisit tämän teatterin ohjelmiston luonteen?
Kunnianhimoista ja haastavaa, ja sanot, että sellaista, mikä ei ole kaikkein helpommin purtavaa, että jää jotain ajattelemisen aihettakin.
Voiko Arthouse-elokuvaa olla samalla myös suuren yleisön suosikki?
Kyllä, muun muassa aikaisemmin mainitut Tarkovski-elokuvat on muun muassa semmoisia, ja ne elokuvat kaikkein parhaiten, mitkä ei ole ihan niin kuin sanotaan massaviihdettä, mutta ei ihan täyttä arthousiakin, että ne tasapainottelee justiin sillä rajapinnalla, niin ne vetää yllättäen aika hyvin katsojia.
Teillä on täällä Oulussa myös Suomen toiseksi kattavin elokuva-alan kirjasto. Mennäänkö katsomaan, mitä aarteita sieltä voisi löytää?
No lähdetäänpä katsomaan. Niin lehtipuolellahan meillä on aika hyvin kotimaisten lehtien vanhoja sidottuja vuosikertoja, niin kuin elokuva-aitta ihan alusta alkaen. Ja
milloin elokuva-aitta alkoi ilmestyä?
32. Sitten on tietysti vanhempiakin lehtiä, mutta ne on hajanumeroita sitten ihan 1910-luvulta lähtien.
Mistä nämä saatiin?
Meillä oli hovihankkija Helsingissä, eli silloinen elokuva-arkiston työntekijä Pekka Päivärinta, joka sitten piti omaa divaaria Helsingissä, hän on nyt jo eläköitynyt, niin me tehtiin aina puutellista ja Pekka osti aina sieltä ja toimitti meille.
Jos poimisit sieltä jotakin, vaikkapa jotakin 30-40-luvun juttuja, koska silloinhan elokuva alkoi nousta voimiinsa Suomessa.
No otetaan tuosta vaikka vuoden 37 elokuva-aitta ja katsellaan pikkusen sitä. Niin
onko siellä hienoja filmitähtien kuvia? Joo, on.
Siellä on filmitähtien kuvia.
Greta Garbo kannessa.
On kyllä, ja mainoksia on paljon, mutta sitten yllättävän paljon on semmoista hyvin kriittistä kirjoittelua ja esseistiikkaa myös tuohon aikaan, eli se on aika yllättävää sinänsä. Suhtautuminen elokuvan taiteena niin oli jo aika korkealla Suomessa 30-luvulla, että meillä oli sellaisia sittemmin elokuvaohjaajaksi nousseita kirjoittajia, niin kuin esimerkiksi Nyrki Tapiovaara, joka teki hyvin varten otettavaa kritiikkiä. Esseistiikka pitää yllättävän hyvin kutiaan vieläkin. Tietysti sitten, jos katsoo elokuva-arvostelujen, tai näitähän sanotaan elokuva-katsauksiksi, mikä on ehkä kohtuullisempi nimi, niin nämä on nykyään katsottuna vähän lapsellisia, mutta ne on tietysti aikansa tuotteita siinä mielessä. Mutta jonkun elokuva-aitan pääkirjoitus saattaa olla filmaattinen paikka ja aika, joka käsittelee sitten niin kuin elokuva ja todellisuuden ja illuusion suhdetta, niin siinä on aika haastavaa aihetta jo sinänsä.
No onpa todella. Siis minun kliseinen mielikuva oli, että tuohon aikaan elokuva käsitettiin viihteenä, koska yleinen käsitys kai oli se, että se on massojen huvia ja sillä vähän höynäytetään väkeä unohtamaan esimerkiksi sodan ajan murheet.
Toki silläkin, mutta kyllä siinä on aina ollut tämä sivujuonne ja se on musta ollut aika kunnianhimoista, jos ajattelee joku elokuva-aitta, joka oli kumminkin niin sanottu suuren yleisön lehti, että siellä on niinkin haastavaa sisältöä ollut mukana.
Ja nämä on todella hyvin säilyneet.
Joo, nämä on siistiä sidoksia. Että nämä on ilmeisesti sidottu jo silloin aikana 30-luvulla näin valmiiksi. Ja sitten on ollut näitä keräilijöitä, jotka on pitänyt niistä hyvää huolta.
Kiitos heille.
Kyllä.
Tämä paikka on nyt on niin likietu niin kuin olla voi keskellä kaupunkia, mutta tiedetäänkö tästä kirjastosta?
No niin sanottu suuri yleisö tietää kyllä aika vähän, että opiskelijat käy enimmäkseen täällä, että lainauksia on vuodessa ehkä joku semmoinen 300-400.
Jos tätä jotenkin määrällisesti kuvaisi, niin kuinka paljon täällä on lehtiä painettua sanaa yleensä?
Niteitähän meillä taitaa olla semmoinen joku 7000 niin kuin kirjoja, ja mutta lehtien sidottuja vuosikertoja ja vanhoja vuosikertoja, niin sitä mä en lähde arvaalleen, mutta meille tulee vuosittain yli 60 eri lehteä. No jos pikkusen kävellään tätä, että jos katsotaan täällä, niin tämähän nyt ei ole mikään harvinaisuus, mutta tämä on suomennettu Theodor Huffin, Charlie Chaplin suomennettiin 50-luvun lopulla. Ja tämä oli ensimmäinen semmoinen kunnollinen, kriittisesti Chaplinin tuotantoon suhtautuva teos, että tämä on pieni klassikko, tosi vanhentunut nykyään, että parempiakin on tehty, mutta aikanaan aika hyvä suunnan avaaja. Ja sitten täällä on Chaplinin, tämä on saksankielinen Hallo Europa, eli tämä on käännetty muun muassa niin suomeksikin, ja meillä on sekin, mutta se taitaa olla meillä varastokappaleena. Oliko se Chaplinin matka Eurooppaan tai joku, mikä on tietysti haamukirjoittajan tekemä 20-luvulla, mutta kuvaa sitä, että kuinka joku filmitähti saattaa olla jo siihen aikaan niin suosittu, että käännettiin sitten tämmöinen kokonainen teos suomeksi.
Joo, aivan. Palataanpa takaisin tuonne sun työhuoneeseesi. Ja tässä on sitten kellastuneille konekirjoituspaperille kirjoitettu tohtori E. Hiitosen laatima elokuva-alan sosiaalisoimisen tarkoituksenmukaisuutta koskeva tutkimus, jätetty sosiaalisoimiskomitealle maaliskuussa 50. Suomena vähän mitä tämä tarkoittaa?
No tämähän sijoittuu siihen aikaan, kun toisen maailmansodan jälkeen, kun Suomessa vasemmisto oli vielä vallassaan tai voimissaan, ja vähän ennen kuin se tapahtui se ensimmäinen notkahdus, niin sosiaalisoinnistahan puhuttiin hyvin monilla eri saroilla, ja elokuva-ala oli yksi semmoinen, johon sitten tietysti koetettiin käydä kiinni, mutta kyllähän tämä torpata jo näissä saatesanoissa sitten aika hyvin, mutta sinänsä kiinnostava, että tämmöinen yleensä tehtiin ja sitä yleensä mietittiin siihen aikaan.
No on todella. Eli miten tässä tämä sosiaalisointi ymmärrettiin?
Nyt katsottuna, niin kyllähän siinä koetettiin alapan aisoihin ihan kokonaan, mutta ainakin voi sanoa sen, että ala olisi muuttunut ihan tyystin toisenlaiseksi Suomessa, mikäli tämä olisi toteutunut. En tiedä, olisiko se ollut hyvää tai pahaa, mutta ehkä on kumminkin parempi näin, että se ei toteutunut.
Sisältyykö siihen jonkinlainen hyökkäys esimerkiksi amerikkalaista hapatusta vastaan vai mikä se on se idea?
Sanotaan, että alalle koetettiin panna suitsia sillä tavalla, että se olisi mennyt ehkä vähän överiksi, että laitetaan semmoisia rajoja, joita ei välttämättä kannata esittävälle taiteelle laittaa. Niin, no Hiitonen oli kyllä itse sosialisti. Tätä on kivaa verrata, kun 70-luvulla oli elokuva-alalla, puhuttiin tämmöisestä Jarvan komiteasta, jota syytettiin, että se haluaa myös sosialisoida elokuva-alalla. Ja näitä tätä tutkimusta ja Jarvan näitä komitean mielipiteitä tai johtopäätöksiä ei voi verrata samana päivänä, että tämä on niin kovaa tekstiä, että Jarro kalpenee siihen nähden. Että tämä on kuriositeetti, mutta kiinnostava sellainen. Mutta näitä ei ole kovin paljon enää olemassa Suomen maassa.
No puhutaan vähän sitten viihteen ja taiteen välisestä rajankäynnistä, eli missä vaiheessa tällaiset käsitteet ja genret syntyivät?
Kyllä tämmöinen lajityyppi, eli genrehomma, niin se on ollut olemassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tietyllä tavalla jo 1910-luvulla, mutta viimeistään 20-luvulta lähtien. Mutta sitten voi miettiä tätä, että mikä se on viihdettä ja mikä on taidetta, niin onkin hankalaa vetää semmoinen määritelmä.
Jakaako se pahimmillaan sitten ihmisiä kulttuurifriikkeihin ja taviksi?
Voihan tämmöistäkin tavata, mutta se, että justiin käydään tämmöistä mielipiteiden vaihtoa ja mietintää, niin se on toisaalta hyvä, saa ihmiset ainakin aattelemaan ja väittelemään ja hyvässä tapauksessa puolustaa mielipiteitä. Se on aina hyvä asia.
Joutuu tarkistamaan omia käsityksiä.
Kyllä.
Lapset ja nuoret. Tämä sukupolvi joutuu jo, voi kai sanoa, että imeväisiästä asti aivan hurjan visuaalisen, kuvallisen vyörytyksen kohteeksi. Mikä se vyörytyksen laatu on?
Tuommoiseen jumalattomaan massaan mahtuu niin kaikenlaista. Mutta onneksi siinä on sentään se, että vaikka netti nimenomaan näyttää nykyään melkein kaikkea, niin siinä nyt on tiettyjä mahdollisuuksia kumminkin pikkusen karsia niitä pahimpia vaihtoehtoja pois. Että vaikka joskus tuntuu, että television kaupallisilta kanavilta tulee melkoista ääniä, niin ei se kumminkaan ihan niitä pahnanpohjimmaisia koskaan ole. Ja tietysti vanhemmilla on aina vastuu. Aina sanotaan, että vastuu on kasvattajilla, mutta kasvattajia vanhemmat on nimenomaan, ja nimenomaan ne ensimmäiset kasvattajat.
Pitää osata pistää toosa kiinni oikeaan aikaan.
Toosa kiinni tai vaihtaa kanavaa ainakin, jos ei muuta tee, jos näyttää, että sieltä tulee aivan tuupaa.
Onko tämä kuva ja elävä kuva tullut niin kiinteäksi osaksi arkipäivää, että se voimaa ei enää ymmärretä eikä tunnisteta?
Kyllä näinkin voi sanoa. Se on tosin, niin kuin sanot, se osa arkipäivää sillä tavalla, että sitä ei huomaa, ja tietysti kuvan katsomistaito on kokonaan toista luokkaa, mitä vaikka minun ikäpolvellani. Jos katsoo jotain näitä juttuja, mitä lapset nykyään katsoo joko netissä tai TV:stä, niin vaikka leikkauksen käyttö. Lapset pystyy katsomaan paljon nopeammin leikattuja juttuja, että aikuinen ei pysy niissä enää mukaan. Se on hyvä asia, koska niin samalla myös huomaa enemmän siitä, mitä huomaa aikuinen.
Esimerkiksi kovaa ääntä ja tehokeinoja käyttävistä jutuista, niin kai voisi sanoa ihan niin kuin mistä muustakin kovien ärsykkeiden tarjonnasta, että kun paukut kovenee, niin ärsytyskynnys nousee. Eli onko siinä sitten se kuoppa, että nyanssien taju katoaa?
Jos ajattelee nimenomaan lapsia ja vielä pienempiä lapsia, niin niillä on se hyvä puoli, että ne osaa etsiä vielä sitä jotakin muuta vaihtoehtoa. Jos tuntuu, että meno yltyy liian kovaksi, niin ne etsii itse jotain muuta katsottavaa. Mä näen sen vaikka omista lapsen lapsista, että Ne tykkää Disneystä ja kaikesta tällaisesta, ja mä näytän niille klassikkoja hyvin mielelläni. Mutta jos sitten tuntuu, että näissä alkaa menemään hommat jo liian lujalle, niin kyllä mulla saattaa tyttären tytär sanoa, että jos katsottaisiin sittenkin Maisaa välillä, ja Maisa, joka aikuisen silmi on niin onnettomaan hidas ja onnettomaan staattinen ja kaikkeen muuta, mutta lapsi osaa ainakin tuossa vaiheessa vielä valita, että hän katsoo mieluummin tuota. Että se tavallaan niin kuin etsii sen rauhallisemman vaihtoehdon.
Oulun elokuvakeskus on alusta asti pyrkinyt opastamaan lapsia ja nuoria elokuvan maailmaan. Ja sinä kierrät matkasaarnaajana, niin kuin sä itse olet sanonut, niin yli 40 kunnassa tässä Oulun lähistöllä opettamassa elokuvan kieltä. Miten se ihan käytännössä tapahtuu?
Se tapahtuu hyvin usein sillä tavalla, että koulussa tai jostakin kulttuurilautakunnassa soittaa joku ja sanoo, että pitäisi tulla puhumaan elokuvasta. Mä, että luento vai mikä? No vaikka luento, ja mä sitten, että olisiko sulla valmiina mielessä joku aihe, että mä teen niin mittatilaustyönä sitten sen luennon. Ideaalitapauksessa on, ja silloin mä teen se ihan sitä tapahtumaa varten, mutta jos on tämmöinen vastaus niin kuin valitettava usein, että jotain vaan elokuvasta, niin mulla on kyllä hyllyssä sitten semmoinen alun toistakymmentä valmista luentomateriaalia, että mä nappaan vaan sen mukaan ja sitten mennä.
Sä käyt myös lukiossa?
Kyllä mä käyn lukiossa ja kävisin mielelläni enemmänkin, mutta tämä lukioiden nykyinen opintosuunnitelma on semmoinen, että sen sisällä ei mahdu tekemään tämmöistä työtä. Tietysti on olemassa tämmöisiä kerhoja ja muuta, jotka pohjaa vapaaehtoisuuteen sitten, niin siellä kun joskus on käynyt, niin on saanut hyvin hedelmällisiä tuokioita aikaa.
Siellä on jo aika kokeneita katsojia.
On, ja siellä syntyy siis niin mainiota väittelyjä ja kiistelyjä, joita molempi osapuoli tekee vähän niin kuin pilkesilmäkulmassa, niin se on hyvin, hyvin nautittava.
Miten sun näkemäsi ja kokemasi perusteella peruskoulun puolella lasten medialukutaito on?
Medialukutaito on, mutta kun nythän on se ongelma, että kouluihin on pantu käsittääkseni oppiaiheenakin mediakasvatus. Mutta ei ole määritelty vielä, että mitä se mediakasvatus oikein on. Eli pitäisi ensin tehdä ne puitteet selviksi. Eihän ne opettajan rukakkaan tiedä, että mitä he nyt lähtee opettamaan, kun ei niillä ole minkäänlaisia pasmoja, minkä mukaan edetä. Elokuvakasvatuksesta on materiaali, mutta laajemmassa mielessä mediakasvatus, niin se on kyllä aika lailla hunningolla vielä. Pitäisi jonkun tehdä ensin se perustyö, että nyt on vaan hoksattu, että mediakasvatusta on, täytyy olla, mikä on hyvä ajatus. Mutta sitä ei ole selvitetty vielä, että miten tätä olisi viisaa lähteä tekemään ja kehimään tätä hommaa eteenpäin.
Median vaikutuskeinot ja mikä tulee tuolta internetistä, niin nehän nousi taas kerran keskustelun aiheeksi koulusurmien yhteydessä. Ja silloin niitä syytettiin, että ne voivat, jos on häiriintynyt nuori ihminen kysymyksessä, niin yllyttää tällaisiin tekoihin. Miltä sinusta tällainen kuulostaa?
Jos syntipukkia ja syytä alkaa etsiä, niin kyllä se mediastakin löytyy hyvin helposti, mutta mulla tulee mieleen, se on vain pienemmässä mittakaavassa, että ennen muinon tanssilavaa kulttuuriaikana joku peräkammarin poika tuli tanssilavalle ja joi siellä puskassa ensin pullon kossua ja sitten lähti makkarahalon kanssa heilumaan sinne lavalle, niin ei siihen aikaan ollut vielä televisiota, mutta olisiko ollut radio-ohjelmissa vika, että oli kuunneltu liian paljon metsäradiota tai muuta vastaavaa.
Eli kaikki on vaarallista.
No jos näin alkaa, niin totta kai syitä ja syntyjä löytyy mediastakin, en sitä sano, mutta pitää asioita katsoa järjellä, suhteutta.
Oulun kansainvälinen lasten elokuvafestivaali, sehän pitkään on ollut jo käsite. Joka marraskuu on tarjolla hyvinkin mittava katselmus lasten ja nuorten elokuvaa ympäri maailmaa. Ja sekin taisi olla alkuaan aika hurjapäinen idea.
Se oli Keijosen Pentin kuningasajatus, tämä festivaali. Ja siinä nimenomaan mietit, että mikä voisi olla sellainen kohderyhmä, mille tätä kannattaisi tehdä. Ja sitten mietittiin, että lapset ja nuoret, se on semmoinen kohderyhmä, johon sitä A kannattaa tehdä ja B, kukaan ei uskalla vastustaa sitä, jos lähtee tekemään tällaista tapahtumaa. Että se oli täysin napakymppi kyllä Pentiltä.
Mikä sillä Keijosen Pentillä oli tässä ajatuksena?
Jos ajattelee jotain 80-luvun lasten elokuvatarjontaa, sanotaan vaikka elokuvateatterissa, niin kyllä se aika suppeita oli. Siellä oli tosiaan Disneyn pitkiä animaatioelokuvia. Sitten oli tämmöisiä pätkiskokoelmia, tosiaan Akuankkaa, Tomia ja Jerryä, Pekkaa ja Pätkää, Tartsania ja tällaisia, mutta esimerkiksi kotimaisia lastenelokuvia pitkiä tuli hyvin, hyvin harvoin. Käytännössä voi sanoa, että 80-luvun alkupuolella niitä tuli yksi tai kaksi. Ja sitten jos ajattelee ulkomaista toisenlaista vaihtoehtoa, niin kuin suuren rahan ulkopuolella, niin ei Suomessa tietty siitä oikeastaan mitään muuta kuin se, minkä televisio satunnaisesti näytti. Eli tämä oli myös yksi festivaalin funktio, eli tehdä tutuksi, että lasten elokuva on monenlaista. Sitä tehdään monissa eri maissa, moni eri kulttuurien kautta, ja se on edelleenkin aika vetävä koukku kyllä festivaalin kannalta.
Mitä sä ajattelet tämän päivän kotimaisen lasten elokuvan tasosta?
Sitähän tehdään nimenomaan pitkää lasten elokuvaa yllättävän paljon, ja se on mainio juttu. Nythän on tehty hyvin paljon sellaisia elokuvia, jotka on napannut aiheensa, niin osin TV-ssä tutuistakin hahmoista ja suositusta kirjallisuudesta ja tällä tavalla, ja se on ihan okei. Mutta sitten se, että miten käsitellään näitä aiheita, niin siihen voi suhtautua ehkä kunnianhimoisemmin, että välillä tuntuu siinä, että mennään liian helpolla läpi. Vähän tyyli, että kun nämä lapset tai oikeastaan nimenomaan vanhemmat tietää jonkun tietyn hahmon, josta on tehty elokuva, niin kyllä ne vie lapsensa elokuviin sitten, että se nimi jo pelkästään vetää.
Eivätkö suomalaiset elokuvan tekijät usko elokuvan omaan voimaan, kun nämä haetaan kirjoista ja TV-hahmoista?
Jos sä lähdet tekemään Suomessa elokuvaa yleensäkin, saati sitten lasten elokuvaa, niin kyllä sun täytyy jollakin tavalla turvata se talouskin, se, että hyvälle hankkeelle parhaassa tapauksessa saadaan jatkoakin, että se ei kaadu siihen yhteen ja ainoa ja kuivu kokoon. Että se on kumminkin elokuvaa teollisuutta, olipa se tehty lapsille tai aikuisille.
Että idealismilla ei elä.
Idealismilla ei todellakaan elä.
Sä tienaat leipäsi elokuvan parissa, joka on monelle just sitä vapaa-aikaa ja viihdettä. Eli onko tämä ihanne ammatti?
En mä eläissäni juuri paljon muita töitä ole tehnyt, että mä en tiedä, että onko tämä ihanne ammatti, mutta kyllä tässä oma viehätyksensä ja kiehtovuutensa on, koska mä oon tämänkin aikaa pysynyt näissä hommissa. Että elämähän olisi voinut johdattaa kokonaan johonkin toiselle alalle. Että olisinko mä sen onnellisempi tai tyytyväisempi siellä, koska mä oon tähänkin osaa hyvin, hyvin tyytyväinen.
Mistä se into, hinku elokuvaan lähti?
Mä en tiedä, että mistä se lähti, mutta esimerkiksi ensimmäisen elokuvateatterikäyntini, joka oli 3-vuotiaana, mä muistan sen hyvin, hyvin elävästi. Eli se oli vuonna 1967 ja teatteri oli tuossa Tuiran kaupungin osassa semmoinen kuin Biokuohu, jota ei ole enää ollut olemassakaan.
Legendaarinen Biokuohu.
Nimenomaan, joka siihen aikaan oli kyllä parhaat päivänsä jo nähnyt, mutta hyvin suosittu vieläkin. Ja siellä oli tämmöinen Disney-pätkiskokoelma kuin Hessu hassuttelee ja siinä oli muutama semmoinen lyhyt piirretty, jotka jäi niin elävästi lapsen mieleen, että mä muistan vieläkin, että mitkä elokuvat ne oli. On pystynyt myöhemmin jäljittämään, että jaa, tämä on tämä ja tämä on tämä.
Pystytkö sä nyt sanomaan, että mikä siinä täräytti?
No tietysti Disneyn klassiset lyhyt piirret, ne on ensinnäkin hauskoja. Ne on helppoja ymmärtää, niissä oli paljon vauhtia ja tilannekomiikkaa. Ja toisaalta tietysti, jos ajattelet, että sä pikkupoikana isut täydessä elokuvateatterissa yhdessä äidin kanssa ja siellä on paljon muita vanhempia ja lapsia, niin kyllä se on se kollektiivisuuden tuntu, mistä elokuvassa usein puhutaan.
Että se on yhteisöllistä toimintaa.
On nimenomaan. Ja mä muistan vielä joistakin varhaisista näytöksistä, että kun tuli joku oikein jännä paikka, niin mulla oli tapana nousta tuolille seisomaan sitten ja takana olevat lapset huusivat, että istu alas.
Mitä siihen seisomaan nousemiseen liittyy? Sä olit niin hökötyksissäsi siitä, mitä näin.
Mä olin niin innostunut, kyllä.
Kun tämä ensimmäinen elokuvateatterikokemus oli niin voimaperäinen, niin mitä siitä sitten seurasi?
Tietysti se, että mä junkut, että olisi pitänyt päästä elokuviin joka Jumalan viikonloppu, mutta ennen kaikkea isä sanoi, että elokuvat on höpöhomma, että sinne ei tarvitse joka viikonloppu mennä, mutta aika usein mä pääsin kuitenkin elokuviin, että kyllä mä vuodessa ehkä pääsin katsoa joku 20 elokuvaa ja se on jo suhteellisen paljon ja tietysti televisiosta näki lisää.
Se on paljon. Sä sait rahat sitten kuitenkin.
Kyllä mä sain. Siinä katsottiin elokuvia laidasta laitaa, eli kyllä mä muun muassa siihen aikaan näin Maaksveljeksen ja näin lastennäytöksessä ja tällä tavalla, että siellä oli ihan kunnon kamaa.
No minkälaisia fiboja hyvä elokuva sulle tänä päivänä antaa?
No ei yksi hyvä elokuva, vaan myös huono. Se, joka synnyttää jonkunlaisen tunnetila, onpa se sitten vaikka huono elokuva synnyttämä kiukku. Ja se kumminkin synnyttää jotain tunteita. Oikeastaan, kun mä olin ennen elokuva-arvostelija lehdissä, niin kaikkein pahimpia oli keskinkertaiset elokuvat, joissa ei periaatteessa ollut mitään vikaa, mutta ei ne myöskään synnyttänyt mitään tunteita. Ne oli vähän niin kuin mulla oli tapana sanoa, että no eineslihapulla kamaa. Kyllä ne nälän vie, mutta ei ne maistu miltä.
Voitko sä nyt elokuvan tuntijana poimia jotakin suosikkiohjaajia, suosikkielokuvia, sellaisia, jotka ei kuole koskaan?
Näyttelyssä pitää ensimmäisenä tietysti ottaa Stan Laurelille Olive Hardy, eli Ohukainen ja Paksukainen, että siitä mä en tingi, mutta ohjaajia on tietysti monenlaisia. Joku Eisenstein ja sitten Chaplin, Howard Hawks, John Ford, yleensä mulla kyllä on aika klassinen maku.
Elokuvan lisäksi sinä olet myös sarjakuvan ystävä, tai ei pelkästään ystävä, vaan asiantuntija. Sä oot kirjoittanut sarjakuvan hakuteoksenkin. Mitä yhteistä elokuvalla ja sarjakuvalla on, vai onko?
Hyvin paljon yhteistä. Kielihän on käytännössä sama. Onhan puhuttu, että sarjakuva ei käytä leikkausta samalla tavalla kuin elokuva, mutta sarjakuva käyttää puolestaan kuvan sisäistä leikkausta. Ja joku sanoi, että elokuvassa on ääniä, sarjakuvassa ei, mutta kyllä sarjakuvastakin äänitehosteet löytyy. Se kieli on, no se on käytännössä sama, tai ne on sitten niin lähellä toisia niin kuin etusormi ja keskisormi.
Sarjakuva on lajina nyt kovasti arvossaan, niin ei ole suinkaan ollut aina. Että miten se tapahtui ja mistä se johtuu?
Kyllä se nousu on lähtenyt ihan 70-luvulta lähtien ja Suomen sarjakuvaseura ja sitten myöhemmin paikalliset sarjakuvaseurat on tehnyt kyllä semmoisen urotyö, että se ei ole tottakaan. Totta kai on ollut sitten tiettyjä kustantamojakin, jotka on ollut niin kuin laaja-alaisia ja uskaltanut ottaa sortimenttiin tämmöisiä haastavampia teoksia.
Minkälainen sarjakuva sua naurattaa?
Mikä vaatii pikkusen miettimistä. Ennen kuin joku fingerpori, jossa saattaa olla sanaleikkiä sellaisia, että niitä joutuu oikeasti miettimään vähän aikaa ennen kuin ne avautuu, niin se on musta mainio esimerkki. Varhainen 50-60-luvun lätsä, 50-60-luvun masi ja niin edelleen.
Fingerporin seuraajana käykö sulle niin, että seuraavana päivänä vasta hoksaat, mistä on kysymys?
Joskus on käynyt niinkin, että mä en hoksaa sitä, että mun pitää lukea tuota sarjakuvaharrastajien Kvaak-nettipalsta ja katsoa, että siellä joku viisaampi selittää mulle, että mikä oli kupletin juoni.